Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:10, calma tensa no Concello de Lugo ante a posibilidade de que o Partido Popular presente unha moción de censura que deixaría fora do goberno local o bipartito formado por socialistas e nacionalistas. Agora mesmo, despois da marcha de María Reigosa do Grupo Municipal Socialista, o bipartito xa non ten maioría. Suma 12 concelleiros, os mesmos que o Partido Popular. A aritmética permite presentar esa moción de censura e os populares parecen dispostos a levala adiante nos próximos días. Javier Vázquez Nodal é o secretario xeral do Partido Popular en Lugo.
O Partido Popular non elabora as listas do Partido Socialista. O Partido Popular nada ten que ver cando hai unha comunicación que non é axeitada entre o alcalde, en este caso con esta concelleira. Por lo tanto, eu entendo que efectivamente esa moción de censura está enriba da mesa e veremos cales son os acontecimentos nos vindeiros días.
Vázquez Nodal culpa ao alcalde e ao Grupo Socialista desta situación, tamén o BNG. Di que non supera unha taller esta crise e o divorcio con Reigosa, que deixou o bipartito en minoría, é unha situación que puideron ter atallado. Opina que nesa circunstancia os populares están legitimados para explorar esa posibilidade. Di que podemos estar ante un necesario cambio de ciclo político. Tamén que o Partido Popular está preparado para coller o timón no Concello.
Considero que a xestión que se fixo por parte, neste caso, do alcalde, do Partido Socialista, así como do BNG, desta crise non foi axeitada. A cuestión non foron capaces tampouco eles de paralizala. E, lóxicamente, pues, como na liña do que estábamos a falar fai un instante, desas conversas que se foron mantendo nos últimos días, chegase á conclusión de que, efectivamente, a presentación desta moción de censura serviría precisamente para revitalizar a nosa cidade e coller un pulo que agora mesmo non ten.
Pero esa moción non pode sair adiante sen o voto indispensable da concelleira non escrita. Que di María Reigosa? Hai medios de comunicación que dan por feito o acordo co Partido Popular, que prácticamente é cuestión de horas que esa moción de censura sexa presentada. Reigosa, na COPE, dixo que de momento non hai ningún acordo pechado, tamén que a día de hoxe non pode nin afirmar, nin tampouco negar que vai a apoiar esa moción de censura.
Non hai ningún acordo pechado, non podo decir si haberá ou non unha moción de censura. Eu di unha entrevista onde manifestei o descontento no funcionamento do Concello, a miña situación, o que me levou a ser no adscrita. Non teño nada máis que decir.
Pero cales son os motivos que neste caso esgrime o Partido Popular para levar adiante esa hipotética moción de censura? Hai unhas semanas rexeitábaa. Parece que as cousas mudaron bastante nas últimas semanas. Vázquez Nodal dixo que esa moción de censura está sobre a mesa ante a parálise que vive a cidade a causa do goberno local.
Certamente é preocupante a situación na que se topa actualmente o Concello. Concretamente, o Grupo Municipal do Partido Popular fai uns meses facíase eco de que hai un total de 27 contratos que están caducados no Concello de Lugo. Para poñer un exemplo, estamos a falar da recollida de lixo, a potabilizadora de aguas, o mantemento dos parques infantis, a grúa o guindaste municipal, ou tamén a sala de control de tráfico, entre outros.
Isto que di a oposición, neste caso o Partido Popular, por parte do goberno local, o tenente de alcalde e voceiro do BNG, Rubén Arroxo, dixo que o que está a suceder en Lugo é inaudito. Dixo que se o Partido Popular insiste en levar adiante esta moción de censura coas actuais perspectivas, o coste electoral para os populares nas próximas municipais, en maio do ano que ven, será moi grave. Arroxo.
Falamos dunha moción de censura dunha persona que é unha tránsfuga, tal e como aparece recollido no propio dicionario, porque é unha persoa que vai en contra do partido polo que se presentou, unha persoa que vai en contra do que os seus votantes decidiron, e ademais unha tránsfuga que, se é máis grave aínda, aparece como concelleira a raíz de varias mortes, e que isto é inaudito, isto non pasou nunca en ningún sitio, non? Entón a situación é moi grave, e isto eu creo que en ningún sitio o Partido Popular se atrevería a facelo. En o único sitio que se atreve, en Lugo, non?
Así están as cousas polo Concello. Veremos que sucede nos próximos días, esta semana, pero todo apunta a que o Partido Socialista pode perder a Alcaldía de Lugo 25 anos despois de que López Orozco se fixese co bastón de mando por medio dunha moción de censura. Evidentemente, falamos dun tema local, pero que tamén afecta á política de Galicia, á política galega, é un tema de ámbito autonómico. Sobre esta situación se pronunciaba de feito este lunes a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, pediulle ao presidente do Partido Popular de Galicia e da Xunta, Alfonso Rueda, que desautorice esa moción de censura porque dixo é inmoral. Escoitamos a Ana Pontón.
Eu quero pedirlle ao señor Rueda que desautorice inmediatamente unha moción de censura inmoral e indecente políticamente, porque eu creo que ninguén entende, nin en Lugo, nin no conxunto do país, que o Partido Popular queira aproveitarse da morte de dúas concelleiras en Lugo, dunha tránsfuga do Partido Socialista, para poder chegar a unha alcaldía nunha situación destas características, intentando conseguirnos despachos con acordos escuros o que non consiguen nas urnas. Eu creo que en política non vale todo, que o Partido Popular debe de respetar a vontade que saiu das urnas nas pasadas eleccións en Lugo.
Pola súa parte, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, acusou aos populares de amañar nos despachos o posible cambio de goberno. Dixo que o que plantexa el Lugo o Partido Popular non é política, senón corrupción política fronte á estabilidade e o rigor do actual goberno local de Lugo. Gómez Besteiro.
Si esta moción de censura se plantea, non nacerá pensando nos intereses da cidade de Lugo. Nacerá froito do interese de chegar ao goberno sin pasar polas urnas e do que un está disposto a facer para conseguilo. Un goberno non se pode derrubar mercadeando cos votos de quen se presentou nunhas siglas e acabou ao servicio de outras. Iso non é política. É corrupción política e traizoar a confianza da xente. E iso é o verdadeiramente preocupante. De quen non ten límites para chegar ao goberno, evidentemente tamén nos indicará cal será a súa forma de gobernar.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Hoxe imos pasar calor, en serio. A previsión do tempo fala de temperaturas anormalmente altas para esta época do ano, salvo na Mariña. Será unha xornada con alternancia de nubes e claros, cunha máxima de 27 graus en Lugo e 29 en Monforte. Temperaturas de verán. Na Mariña estarán hoxe na gloria, con 19 graus en Viveiro e 15 en Ribadeo. Na crónica de sucesos, un home foi detido dúas veces na mesma noite por axentes do Corpo Nacional de Policía aquí en Lugo e que foi sorprendido dúas veces cando roubaba gasóleo de vehículos que estaban estacionados na vía pública. Para iso, reventaba evidentemente o tapón dos depósitos e así conseguía sustraer o combustible. Sen dúbida, os roubos se están a multiplicar por mor do elevado prezo que leva o gasóleo. Deso mesmo se queixaron aquí na COPE hai tan só uns días os transportistas da provincia. 57 sobre a unha.
Mediodía. COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A Garda Civil confirmou que os restos óseos atopados no Piñeral da parroquia de Quende son de Enrique Bolívar, o anciano desaparecido en setembro do 23 no barrio de Fontepresa. Estaban no lugar no que dixo que depositara o cadáver o autor confeso da súa morte, Javier Montero. A letrada que representa a familia do octoxenario, Paula Salvador, dixo que os seus achegados asumen como poden unhas novas que chegaron de súpeto e que son duras, moi difíciles de dixerir.
A familia está mal, son en moi pouco tempo, a verdad que foron moitas noticias, moi difíciles de dixerir, sí que é certo pois que estábamos desexosos, non, de que alzaran o secreto do sumario, poder ter coñecemento e de encontrar os restos, non, de Enrique, pois para poder descansar un pouquiño, pero bueno, a forma na que se atoparon, saber que puido ser froito do ataque de animais, pois é que é o peor que lle pode pasar a unha persona. Entonces a familia está agora mesmo destrozada e bueno, como boamente podo.
Javier Montero, que cumple prisión en Boinxe por outra causa, prestaba declaración esta mañá no xulgado de Mondoñedo. Aínda quedan moitas cousas por aclarar en relación con este suceso. Para empezar, as causas da morte. Montero dixo que atropelou accidentalmente a Enrique Bolívar, pero a familia non se fía da súa versión dos feitos. Paula Salvador.
Pois agora, pasándose un pouco dispoñendo do traballo da policía, pois da policía judicial, pois haberá que empezar a practicar probas, tomar declaración son os testigos que teñan algo que aportar, os peritos que interviron tamén nesta fase policial, incluso pois solicitar novas licencias que poidan ir xurdindo, sendo necesarias, a razón do que vayamos escoitando estes días.
Uh-huh. Paula, supoño que haberá que seguir buscando restos óseos nesa zona de Quende, non?
Sí, por suposto, sí.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo.